naš jutarnji program, poštovani slušaoci, nastavljamo izvještajem sa jučerašnjeg okruglog stola koje je u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održano na temu 50 godina od razaranja Njegoševe kapele. U okviru druge sesije predavanje je na temu Nova saznanja o rušenju kapele na Lovćenu i zaboravljenom broju časopisa Umjetnost održao Slobodan Kljakić.
Časni oci, braćo i sestre, poštovana gospodo, pošto je protokol s razlogom valjano strog, umjesto da govorim, jer bih odužio malo onako epski, i ja sam naravno napisao svoje izlaganje da bih se uklopio u ovih desetak minuta koliko nam stoji na raspolaganju. I da naravno ne bih ugrožavao vreme drugim učesnicima ovog istinoljubivog skupa, organizovanog da kako na polzu istine. I čini mi se uz sjajnu podršku onim nastojanjima koja idu za tim da se o razlozima, pozadini, posledicama, pretpostavkama rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu sazna što više i istine i da taj mozaik istine bude što punije. Ja sam planirao da na ovom skupu govorim o jednoj drugoj temi koju sam povezivao sa rušenjem kapele. Naime, odvijali su se dve paralelne dimenzije u dramatskoj borbi Srpske pravoslavne crkve između kraja 50. sredine 50. godina, odnosno kraja, i momenta rušenja Njegoševe kapele. Mislim na odvajanje Makedonske pravoslavne crkve od Srpske pravoslavne crkve i sve sporove poznate koje je to proizvelo. Ali raspolažem jednim nepoznatim dokumentom koji u velikoj meri osvetljava to pitanje. Reč je o razgovoru Miloša Minića, tadašnjeg predsednika Skupštine Republike Srbije, i Patrijarha Germana, koji su oni održali 7. decembra 1967. godine, jer je izbila i neka vrsta skandala zato što patrijar German nije došao na poznati tu proslavu 29. novembra, Dana Republike, na prijem koji je upriličavao Josip Broz Tito, i onda on u tom razgovoru ne polaže račune, nego objašnjava Milošu Miniću razloge zbog kojih je to učinio, i u tom dijalogu između ostalog pominje Makedonsku pravoslavnu crkvu, neodrživost te ambicije, akcije i tako dalje, i istovremeno na čuđenje Miloša Minića kaže, ako to tako krene, pa sutra će da bude i ova autonomna, autokefalna crkva u Crnoj Gori, preksutra u Hrvatskoj, gde god postoji. E, to nisam ubacio u ovaj referat, zbog toga što je u poslednjem trenutku na neki način došlo do promene. Naime, gospođa Bojana Isaković, koja je pozvana na ovaj skup, zahvaljujući poznavanju onoga što je ona činila ranije i oko kapele na Lovćenju i oko časopisa Umetnost, Joca Markoš je pozvao, ona nažalost nije mogla da dođe, i prenosi vam njene pozdrave i najbolje želje za uspeh ovog razgovora. A posle 50 godina Bojana mi je otvorila neku vrstu kovčežića, ne kovčežića, nego kovčega, sa dokumentacijom o rušenju Njegoševe kapele. Ona je naime bila neposredni svedok, saradnik časopisa Umetnost. Ona je inače bila, odnosno i sada, istoričar umetnosti, istraživala je temu, recimo, stećaka, sarađivala je u časopisu Umetnost od početka, jer se zadojila duhom novinarstva već 1961. godine, kada je bila kao mlada studentkinja i pouzdanica profesora Laze Trifunovića, sekretarica časopisa čuvenog dvonedeljnika Danas, koji izlazi u Beogradu i okupio tadašnju umetničku, kulturnu i tako dalje elitu Srbije, a i Jugoslavije. Zahvaljujući poverenju koje je Laza Trifunović, koji je upravo na stranicama Danasa otvorio široku debatu o odnosno estetskim i umetničkim nekvalitetima Njegoševog mauzoleja i pokrenuo lavinu 63. godine, on je poverio Bojani Isaković da prikupi što više saznanja, dokumenata o onome što se u tom trenutku dešava na Cetinju, u Crnoj Gori, a i šire. Zahvaljujući tome, reč je o prvorazrednoj, tekstualnoj i fotografskoj dokumentaciji Bojane Isaković, koja je praćena nepoznatim artefaktima, jer je bila i neposredno svedočila događajima u leto 1971. godine. To su izvorni, između ostalog, dnevnički zapisi Bojane Isaković, na primer, opis trenutaka dok Lovćenom odjekuje 18 zaglušujućih eksplozija, dok se oni penju ka kapeli, posle čega će iz utrobe planine preko opčinjujućeg sivo-srebrnog lovčenskog stenja i kamenja početi da se sliva nekakva lavina žute zemlje. Postoji nekoliko kolor snimaka koje je Bojana napravila tog fenomena. Izvinjam se. U svojim zapisima ona je opisala i gnevno raskivanje dasaka i kidanje žica kojima je kapelica bila okružena. Ostavila je potresno svedočenje ulasku u Njegoševo zdanje, opisala kako kleči pred njegovim sarkofagom i kako su je do tada nikad nedoživljenom miru i spokoju i tišini pomilovale vlati jedne rascvetale biljke, izvijorene kroz najtešnju prostornu nit koja sarkofag, u kome su Njegoševe mošti, deli od poklopca koji je sarkofag prekriven. Iz zapisa Bojane Isaković saznajemo takođe da je uspela, saznavši da se na Jadranskoj obali sa svojom porodicom, ženom i decom, nalazi Mate Meštrović, sin Ivana Meštrovića, ona je po nekom čudnom ličnom nervu i s ciljem koji ima pred sobom brzo uspostavila izuzetno prisan odnos s porodicom Mate Meštrovića. Zahvaljujući tome, Meštrović je Bojani po povratku s porodicom u Ameriku, u SAD, poslao ono što je pronašao u kućnoj arhivi, prepisku svog oca Ivana Meštrovića s čelnicima crnogorskih vlasti i ambasadorom Jugoslavije u Vašingtonu Vladimirom Popovićem. Zapisi o kojima iznosim ove šture podatke na osnovu uvida u tu izvornu građu, što mi je Bojana omogućila 50 godina posle nastanka tih dokumenata, svedoče i o tome kakve lične napore, skopčane s rizicima različite vrste, Bojana činila da dođe do pisama protesta koja su stizala na Cetinje, da se kapela ne ruši, koja su stizala iz cele Jugoslavije, a najviše iz Srbije, da se na njenom mestu ne gradi Meštrovićev mauzolej. Nešto od toga prepisivala je pod svetlošću Fenjera i onda slala svom profesoru Lazaru Trifunoviću u Beograd preko poznatog slikara Bate Mihajlovića. U tom pregnuću puno razumevanja i podršku na Cetinju imala je od Nike Martinovića, direktora biblioteke. Zadovoljstvo mi je da sam danas upoznao ćerku Nike Martinovića, koju ovim putem u ime Bojanino želim da pozdravim, zato što je upravo Niko davao neke od tih pristiglih pisama Bojani, ona ih prepisivala ispod Fenjera, ali najveći broj tih dokumenata je dobila od Moše Mijanovića, koji se sa Cetinja posle svih zbivanja preselio u Vršac. On je došao od tog i tog dana kod Bojane, dostavio je celokupnu tu dokumentaciju, koja će biti objavljena u časopisu Umetnost. I da još kažem ovo za Nika Martinovića, u njegovoj bogatoj biblioteci, tako je bila dizajnirana, bilo je jedan prozorčić kroz koji on mogao da vidi Lovćen, vrh Lovćena i kapelu. Kada je krenulo rušenje, ta ogromna biblioteška s teškim knjigama i strukturom, on je pomerio, tako da više nikad na Lovćen nije bacio pogled iz tog ugla. Bojana je razgovarala dva puta, to su posebno dragoceni papiri, sa Blažom Jovanovićem. Prvo u prisustvu njegove supruge Lidije, prvo u Tiptu, a posle toga i u Beogradu, i to neposredno u nekim okolnostima kada je Blažo Jovanović bio vrlo, vrlo lošeg zdravstvenog stanja, ali je ipak prihvatio da je primi i da odgovori na neka njena pitanja. U tom razgovoru, u tim razgovorima, puno puta je ponovio da je protiv rušenja kapele na Lovćenu. Rekao je da je Tito u dva navrata, prvi put negde krajem 50. godina, onda posle nekoliko godina rekao crnogorskim rukovodiocima da je rušenje kapele ludost, ali je promenio kasnije taj stav. Nikita Hruščov, kad je bio na Cetinju, rekao je da bi podizanje mauzoleja na Lovćenu bila čista budalaština. Hoću da kažem da je zahvaljujući ovim pregnućima prijateljice Bojane, u stvari časopis Umetnost oblikovan u velikom procentu. Tako da, posebno, ako imam vremena da ovo saopštim, jer je i njoj do toga izuzetno stalo. Reč je o cvetu koji ona uzbrala, pomenuo sam ga, iz sarkofaga poklopca, između sarkofaga i poklopca Njegoševog u kapelici. Kad je otišla, kad se vratila u Beograd i otišla u Prirodnjački muzej, pitala je šta je to, kakva je to biljka, tada su joj rekli da je to cvet koji nosi naziv nezaboravak. Ona ga i danas ima u svojoj dokumentaciji kao neku vrstu svetinje koja je sećena ono vreme iz 1971. Taj cvet se kod nas u narodu zove i spomenak i potočnica. Ima on i svoje botaničko ime, naravno. U hrišćanskoj tradiciji, ovo je, čini mi se zanimljivo, i legendama, priča seže sve do malog Isusa, koji je dodirnuo oči svoje majke, device Marije, da njene prelepe oči vide svi ljudi, a onda je mahnuo ručicom put zemlje. Istog momenta procvetao je nezaboravak, taj cvet iznikao i iz Njegoševog groba na Lovćenu. Nadam se da će ta građa o kojoj govorim uskoro biti obelodanjena i da će novopodignuta kapela na Lovćenu, u kojoj bi onda Njegoševe mošti po sedmi put bile sahranjene, konačno ostati definitivno tamo što je bio njegov manet na tom srpskom i crnogorskom Olimpu. Samo da kažem još ovo, da moram da pomenem mog prijatelja Ratka Pekovića, s kojim sam radio knjigu Sedam Njegoševih sahrana, koju smo objavili 2013. godine, zahvaljujući razumevanju i podršci Voje Stanišića, vlasnika i urednika poznatog izdavačkog preduzeća Jasen iz Beograda. Nadam se da ćemo uskoro tu knjigu dopuniti ovom dimenzijom o kojoj sam sada nešto progovorio, nadajući se da nisam prekoračio puno, ipak jesam.
Sabrat manastira Stanjević i monah Pavle Kondić govorio je na temu zbirka dokumenata i svjedočanstava mitropolita Danila Dajkovića o Lovćanskoj kapeli.
2008. godine mitropolija je objavila jednu zbirku dokumenata posvećenu mitropolitu Danilu Dajkoviću i to je ova knjiga koju vidite pred sobom, ljetopis raspete mitropolije Crnogorsko-Primerske vremena mitropolita Danila Dajkovića, to je njegovo period mitropolitske službe od 1961. do 1990. godine. Među svim dokumentima, a njenu kičmu, njenu osnovu, čine upravo niz, svakogodišnji niz, ono što je po službenoj dužnosti svaki arhijerej obavezan da uradi, a to je da podnese godišnji izveštaj o svome radu, o životu poverene mu dijeceze, odnosno crkvene oblasti. I, evo, odlično. Evo samo da kažem neku reč, zaustavite to pa ću onda da kažem nešto o ovome sada. Dakle, taj niz arhijerejskih izveštaja godišnjih, među njima se ispominje problem od kad je isplivao na površinu, pogotovo od 1969. godine, početak zidanja mauzoleja, odnosno povijesti, odnosno pijuka koji je uperen u oltar pravi na kamen krvavi Njegoševe kapele. Kada je to urađeno već ovde, ja ću vam pokazati na ovu zbirku dokumenata koju ćemo sada videti, pokazat ću vam upravo, zato smo i stavili, vidite ovde, faksimil akta i tu je naravno kompletan njegov sadržaj, akta koji mitropolit crnogorsko-primorski Danilo Dajković podnosi ostavku na Svetom arhijerejskom sinodu. To je akt broj 919/1 od 30. augusta 1972. godine, dakle onih dana kada je nestala sa lica zemlje i sa toga svetoga vrha Lovćanskog Njegoševa kapela. Onda ovde imaju, sada da ne trošim ovo dragoceno vreme, dali smo tu sadržaj odgovora centralne vrhovne crkvene vlasti Srpske pravoslavne crkve, a to je Sveti arhijerejski sabor, odgovor na tu njegovu ostavku, koja nije uvažena iz, evo da ne dužim dalje te detalje, ali ovo malo vremena što mi je ostalo, želim samo da vas upoznam faktografski sa ovom zbirkom koju vidite ovde, vidite njenu naslovnu stranu i sad dok ja budem govorio, ići će, dakle, snimci toga dosijeja o Lovćanskoj kapeli koju je mitropolit Danilo Dajković formirao onoga prvoga trenutka kada je objavljeno da će ipak silu na sramotu biti podignut mauzolej na Lovćenu, kada još nije bilo reči o rušenju kapela, ali je svima bilo jasno da je jedan toliki monstrum, mermerni, granitni, koji je... Ovo je znači naslovna strana tog dosijeja u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorskog i sad ćete videti dalje čitav taj otkucani spisak. To je sve ispisano rukom mitropolita našega Danila Dajkovića i sad ovo vidite, to je spisak, sadržaj dokumenata i ja sada o tome govorim, a pred vama idu dakle ti snimci tog dosijeja. Dosije do sada nije bio poznat javnosti, mitropolit Amfilohije Radović ga je imao izvesno vreme u svom kabinetu, iščitavao, a ja ću vas sada samo najkraće, dakle, upoznati sa strukturom ovoga dosijeja. On se sadrži, ovo što ste videli da je otkucan, taj prvi tom se sastoji od 358 dokumenata, s tim što je poslednjih desetak dokumenata dodato dobrotom jednoga, da nek ostane anoniman, pa će mu Bog to platiti, u deveto koleno jednoga našega naučnika koji je došao do fotokopija dosija jednog od svakako, ali zbirke dokumenata iz verske komisije koja se odnosila na pitanje rušenja kapele, odnosno odgovora Svetom arhijerejskom saboru 69. godine na njihovo saopštenje prilikom vanrednog sedenja sabora koji je bio u martu mesecu 1969. godine. To smo dodali, dakle, posle Đeda Danila 2001. godine, a onda mitropolit Amfiloh je još nekoliko dokumenata dodao i poslednji dokument, evo pre nekoliko dana, kada smo razgovarali o ovome naučnom skupu, naš sadašnji mitropolit Amfilohije u ovaj dosije je dodao i ovo fototipsko i hvala i mitropolitu Amfilohiju koji je pokrenuo i Joanikiju koji je dovršio ovo reprint izdanje Bescen blago časopisa Sumrak Lovćena tematskog broja časopisa Umetnost. Dakle, taj dosije je živa institucija i neprekidno ga dopunjavamo i on se sastoji, dakle, od ovih 358 registrovanih i plus neregistrovanih dokumenata i njihova struktura, to je otprilike 476 ukupno dokumenata u preko 1000 strana samoga teksta, a njihova struktura je, dakle, sledeća. Akta, znači službena akta Svetog sinoda, samoga mitropolita, patrijarha Germana, akta ima u oba dva dela, ovaj registrovani deo i neregistrovani deo građe, ukupno ima 51 plus 117, 168 akata. Onda imamo privatnih pisama po ovom temi patrijarha Germana 5, pisama ostalih episkopa 4, to su stvari svega trojica episkopa Gornjokarlovački Bokelj, inače rodom Simeon Zloković, vladika Lavrentije i vladika Jovan Šabačko-Valjevski. Onda ima druga grupa, a to su pisma raznih osoba iz klira i iz raznih društvenih krugova, počevši od vojnika, običnih ljudi, jeli radnika, do najviših intelektualnih krugova iz zemlje, iz inostranstva. Takih pisama ima 162, pesama ima 11. Evo vidite to sada, to su raznovrsna poleđina, da se vidi, vidite onaj 10 broj, to je 10. dokumenat. Sve je to popisao, dakle, mitropolit precizno. Ima, znači, pesama koje su tada nastale, potaknute tim zločinom rušenja kapele, 11 raznih članaka iz najrazličitih novina, periodike, najviše naravno domaće, tada jugoslovenske periodike, odnosno beogradske, tada titogradske, odnosno podgoričke i zagrebačke štampe, ali i iz inostranstva, članaka ima 157, evo kao što vidite upravo ovde, ovaj, to su ti isečci iz novina, fotografija ima 26, i to je, dakle, sve ukupno negde oko 1000 strana teksta u 476, rekoh, jedinica, kako sam ovde sada nabrojao, tematski razvrstanih. Naravno, za ovo malo vremena što imam da predstavim, rekao sam tu strukturu i tu ima, naravno, izuzetno dragocenih svedočanstava o ono što je mitropolit Danilo sakupio vezano za kapelu. U kontinuitetu tu je onda i prepiska sa advokatima koji su vodili sudski spor, proces, njegova privatna pisma mitropolitu gde su mu govorili i objašnjavali spor, ali treba imati u vidu vrlo dobro i kontekst vremena. Nikakve razlike nema između početka 70. godina ili danas što se tiče pažnje kojom, da ne kažem drugu reč, ali me dobro razumete, pažnje kojom su izloženi crkveni poglavari u tom trenutku, mitropolit Danilo ili Amfilohije, možete misliti koliki je njegov dosije udbi, počevši od studentskih dana Amfilohije, pa to se na metre meri te fascikule i ta građa, nema razlike i danas, možda je to tehnički nekako drugačije, ali svakako mi nemamo iluzije da je i sadašnji mitropolit i svaki koji bude na toj stolici će biti pod određenom pažnjom i pratnjom. Tako je, dakle, hvala. Tako je, dakle, i đed Danilo imao to dobro u vidu i patrijarh German i vidi se iz ove njihove prepiske da su se upućivali na telefonske razgovore, a najviše na lične susrete u samoj patrijaršiji kada su govorili o tome. Od ovih, kažem, bezmalo 500 dokumenata, ja ne bih sada padao u iskušenje da drugim našim sagovornicima ovde, izlagačima, oduzimam dragoceno vreme, ja ću svakako pokušati da predstavim ovu strukturu građe u prilogu za zbornik ovoga našega naučnog skupa, ali bi poslednje što bih završio ovo svoje kratko izlaganje, žao mi je da ne vidite sada ima tu, ja sam makar jednu trećinu toga snimio, a na kraju su i neke od vrlo upečatljivih fotografija iz ovog dosijeja. U svakom slučaju želim da završim sa jednom željom da iskažem. Ima jedan zbornik i pored svih, svaki listić u ovome dosijeju koji gledate pred sobom je izuzetno dragoceno svedočanstvo, zato što je to prva stepenica, prvi prag, prag Cetinskog manastira, prag Cetinske mitropolije, i odatle je bila sva pažnja. Ali Sirak tužnim, bez iđe ikoga, mitropolit Danilo, borio se i mirna mu je savest, i mi sada 50 godina kada gledamo, makar preko ovih svedočanstava i ovih drugih svedočanstava koje sam ovde naveo, i ovo sada u prethodni govornik, hvala vam da ste i sa svoje strane dopunili ovu povijest. To su ti kamenčići, dakle mozaika, đedu našemu Danilu Dajkoviću mirna je savest da je uradio sve što je mogao u tom trenutku. A ovo sa čime završavam moje izlaganje, ima, on je dakle stavio na ispit da se izjasni sav tadašnji klir i aktivni i penzionisani klir, znači sveštenstvo i monaštvo sa prostora Mitropolije Crnogorsko-Primorske u tom trenutku, odnosno do obnavljanja Budimljansko-Nikšićke eparhije pod Amfilohijem 2000. godine, je dakle manje više teritorija Mitropolije Crnogorsko-Primorske se poklapala sa granicama ove, kako je Amfilohije zvao, Filđan Crne Gore. Tako dakle 83 člana klira su bili, rekoh, sveštenstvo, monaštvo i penzionisani sveštenici. Svakom je uputio akt da se izjasni slobodno i garantovao mu je anonimnost vezano za kapelu. Imamo 70 odgovora i zaista tih 70 odgovora koje imamo, to su bescen blago, alem kameni koji čuvaju i svedoče o časti i dostojanstvu tadašnjeg našeg sveštenstva. Ja ću pokušati, Rajo, tebi se sad obraćam kao uredniku Svetigore, da me postakneš i da mi daš koliko možeš, makar samo taj jedan deo pre ovoga kompletnog, da za našu Svetigoru predstavimo odgovore sveštenstva i odnos sveštenstva klira mitropolije prema, zato molim, imaj me u vidu i daćeš mi, rećiš mi koliko prostora, da to predstavimo u spomen ove godišnjice i da još jednom uputim reči iskrene zahvalnosti i našoj mitropoliji i svima vama koji ste se potrudili da na ovaj način, kako možemo i mi po savesti i po ljubavi, kao i naš stari đed Danilo, da obilježimo 50 godina od toga zločina, u Boga se nadajući da nećemo čekati ni 5 godina da zasija zlatni krst na Lovćenskoj kapeli. Hvala vam na pažnju.
Profesor dr. Budo Aleksić govorio je na temu Ljubomir Durković, Jakšić i Lovćen.
Poštovani učesnici ovog, kako jedan prethodnik reče, istinoljubivog skupa, ja sam se u svom radu, koji ću priložiti naravno za zbornik radova koji će se štampati, a sad ću samo zaista u najkraćim potezima prepričati ovaj svoj rad, pozabavio dakle borbom doktora Ljubomira Durkovića Jakšića za istinu o Njegoševoj kapeli, možemo slobodno reći možda najvećeg borca za istinu o kapeli protiv njenoga skrnavljenja 1971. godine. Svi vjerovatno znate i sigurno znate, jer on je veoma poznat njegošolog, istaknuti kulturni djelatnik, pedantni istraživač Njegoševog života i Njegoševe djelatnosti kao vladara i kao mitropolita. Njegovi radovi o Njegošu rezultat su njegovih opsežnih naučnih istraživanja koje je preduzimao u brojnim arhivima i bibliotekama širom Evrope, počeoši od Poljske, gdje je 1937. godine doktorirao na Njegoševom životu i djelu, preko Češke, Austrije, Njemačke, Mađarske, Rumunije, a da ne pričamo o arhivima i bibliotekama širom bivše Jugoslavije, gdje je on istraživao sve ono što je vezano za Njegoša i za njegov život i njegovo kretanje i uopšte njegovu djelatnost. I početci njegovog bogatog i raznovrsnog naučnog stvaralaštva također su vezani upravo za proučavanje Njegoša, i on o tome govori u predgovoru one njegove čuvene knjige Crnogorska mitropolija nikada nije bila autokefalna, koju je objavila mitropolija 1971. godine i eto tu ću rečenicu citirati. Kaže, naučnim radom sam se počeo baviti proučavanjem Njegoša kao vladike i gospodara i njegove Crne Gore. Na osnovu prvih rezultata toga rada 1937. godine na Univerzitetu u Varšavi dobio sam titulu doktora nauka. Prilikom proglašenja za doktora, po pravilima univerziteta, svečano sam dao zakletvu koju sam kao pravoslavni vernik sa uzdignuta tri prsta glasno izgovorio da ću u budućem naučnom radu služiti samo istini, istražujući je putem naučne metode rada. I zaista, ako se sagleda naučni opus Ljuba Duškovića, dolazi se do zaključka da se ovaj nepokolebljivi Srbin, ovaj vrsni durmitorac koji je bio stamen u svojim uvjerenjima kao stijene njegovog voljenog durmitora, držao te zakletve do kraja života, a živio je 90 godina i bavio se istraživačkim radom, tako reći, do posljednjeg svoga daha. Dakle, služio je samo istini i njegova su istraživanja bila u skladu sa naučnom metodologijom. E, on je jedan, dakle, od tih najvećih boraca koji su doprinijeli afirmaciji istine o Njegoševoj kapeli i o i odbrani zapravo te kapele od varvarskog rušenja. Pomenuću ovdje samo tri posebna izdanja koja su posvećena toj tematici. Istina o Njegoševoj posljednjoj volji i amanetu da se sahrani u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. To je jedna mala knjiga od 30 i nešto strana koju je objavilo Pravoslavlje izdavačka ustanova Srpske patrijaršije 1970. godine. Zatim, istina o Njegoševoj posljednjoj volji i amanetu da se sahrani u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu i, naravno, ova njegova čuvena i obimna knjiga koja je objavljena povodom 120-godišnjice Njegoševog upokojenja, koju je objavilo također Pravoslavlje 1971. godine. U ovoj svojoj knjizi Ljubo Dušković je na temelju ogromnog broja dokumenata predočio, dakle, veličanstvenu istoriju kapele na Lovćenu i njenu utkanost u život i dijelo Njegoševo, kao i njenu utkanost u biće čitavog srpskog naroda. Poznavajući, dakle, do tančina istoriju i planine i kapele i koja je to postala kroz vladiku, naravno, i njegovo dijelo, Ljubo Dušković se toliko osjećao u pravdi, istini i etici da je čvrsto vjerovao da ovo čudevenije na Lovćenu koje je nametnuto prirodi i ljudima neće nipošto moći da opstane, kako su njegovi utemeljivači zamislili. Dakle, sem toga, kao pravoslavni hrišćanin, njega je tješila činjenica da se kapela u čiji povratak na Lovće nije sumnjao, kroz stradanje svoje još više proslavila. I s tim ubjeđenjem on je umro 1997. godine u Beogradu i sahranjen je u porti manastira Divostina kod Kragujevca u eparhiji Šumadijskoj. Bio je veliki prijatelj sa episkopom Savom Vukovićem. Dakle, slobodno se može kazati da bez ove knjige Ljuba Durkovića, kao i niza drugih njegovih radova sa ovom tematikom, teško se mogla voditi kampanja za istinu o Lovćenu tih godina, koju su vodili na istaknuti naši naučnici, univerzitetski profesori, književnici, novinari, publicisti, svi oni kojima je bilo stalo do istine i do pravde. I evo, završit ću riječima Komnena Bećirovića, koji je s pravom napisao u svojoj knjizi 50 godina u službi Lovćenskom oltaru, koji kaže da kad jednog dana bude maknutno sadašnje stravilo sa Lovćena i na njega vraćen Njegošev zavjetni hram, na zidu toga hrama bit će upisano zlatnim slovima ime doktora Ljubomira Duškovića Jakšića. Inače, Ljubo Dušković ima ogromnu zaostavštinu, upravo to su ogromne fascikle i paket kašeti tih rukopisa, dokumenata, svega onoga što nije objavio za vrijeme svoga života, i to je zavještao zajedno sa svojim legatom Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, i po dogovoru sa mitropolitom Amfilohijem trebalo bi da se do kraja godine pozabavimo tom njegovom ogromnom zaostavštinom. Zahvaljujem.
Kotorski paroh, otac Nemanja Krivokapić, držao je slovo na temu Crkva Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, zalog Vaskrsenja Lovćanske kapele.
Časni otci, uvaženi prijatelji, ove godine obilježavamo pola vijeka od jednog od najstrašnijih i najdramatičnijih događaja u istoriji Crne Gore. Divne i ponosite Crne Gore, zemlje koja ima i tekako burnu istoriju, kroz koju su mnogo puta razno razni pokušavali da je pokore, počine da je uzmu dušu. Pola vijeka od trenutka, kada već nisu mogli drugi, sami Crnogorci osramotili, prihvativši pažljivo osmišljenu ideju da se odrubi glava Njegoševoj Crnoj Gori i uništi simbol pravoslavlja i srpstvo Crnoj Gori, Lovćanska kapela. Ova strašna ideja izazvala je burnu reakciju svih svojom glavom mislećih ljudi, ne samo Crnogoraca koji su duboko osjećali da je kapela neodvojivi dio njihovog bića, nego i mnogih intelektualaca izvan Crne Gore različitih vjere i nacija. Jedan od onih koji nikako nisu mogli da se pomire sa ovim drskim činom, direktnim kršenjem amaneta svetoga vladike, da mu kosti počivaju na Lovćenu u crkvici koju je sam za života sagradio, bio je kotorski sveštenik Momčilo Krivokapić. Otac Momo je za Njegoševu kapelu bio neobično i duboko vezan, a imao je prilike par puta da služi u njoj, o čemu je često govorio i uvijek sa istim žarom opisivao svaki detalj. Otprilike godinu dana prije rušenja kapele, iako su pripremni radovi za gradnju mauzoleja već bili u podmakloj fazi, a sve i dalje nadajući se da se ipak možda to neće dogoditi, napisao je za pravoslavlje jedan tekst na Lovćinu ništa naročito novo, u kome izražava svoje osjećanja prilikom ispostavit će se posljednjeg izlaska na Lovćinu i susreta sa kapelom na Petrovdan 1971. godine. Između ostalog zapisao je: na Petrovdan popodne smo nas četvorica stigli jednim kolima pod sam jezerski vrh i nastavili put pješice. Staza kojom se nekada išlo do kapele velikim dijelom je uništena. Tunel ružno zjapi. Unutra buldožer. Nekako mi ne ide Lovćen i mehanizacija, poezija i banalna proza. Prvi dio Lovćanske kape je gotovo uništen, najblaže rečeno razrovan. Sredina također. Kapela još stoji, ali nekako tužna. O silnih detonacija prilikom miniranja, malter iz mnogih fuga na crkvi je poispadao, gromobrani, iskrivljeni, a jedan ili dva potpuno iščupana. Ograda rastresena, nekoliko kamenova polomljeno, a reljef Sveti Đorđe iznad ulaznih vrata, na kokobajagi zaštićen daskama, ispucao, a na sjevernu stranu crkve navaljena velika hrpa kamenja, tako da se ne može proći unaokolo. Još iz daleka, kada se prilazi jezerskom vrhu, primijeti se po planinama ovog vrha nešto crveno. To graditelji mauzoleja bezobzirno bacaju prilikom radova crvenu zemlju niz brdo, ne vodeći računa kakav utisak ostavlja ova rijeka crvenila. Meni se neodoljivo nameće utisak da ranjeni Lovćen krvari. Završen citat. Iste te godine, kada je srušena Lovćanska kapela, otac Momo je započeo gradnju crkve po uzoru na Lovćansku kapelu na Prčanju, primorskom mjestu u podnožju Lovćena, na poziciji odakle se pruža predivan pogled na Lovćanske vrhove, na mjestu gdje je crkva dijagonalno povezana sa pozicijom nekadašnje Lovćanske kapele, gdje se, kako bi otac Momo rekao, kapele ogledaju jedna u drugoj. Dakle, baš na Prčanju, gdje je i sam Njegoš volio često da boravi, i gdje je samo godinu dana prije smrti u kući koja se nalazi u neposrednoj blizini buduće Prčanske crkve, napisao svoj testament. To će biti dakle prva u veličanstvenom nizu crkava sagrađenih po uzoru na Lovćansku kapelu. To je bila reakcija jednog trezvenog i hrabrog sveštenika, svjesnog svoga prizvanja i trenutka u kome je prizvan da djela. Reklo bi se dubokog vizionara na ono što se, nažalost, nije moglo spriječiti da se kapela sruši. Ali upravo je građenjem ove crkve ona nastavila da živi, samo privremeno izmještena sa Lovćena u primorje. Pjesnik Momir Vojvodić je ovaj istorijski moment slikovito i pjesnički opisao da kada su Lovćenu odsjekli glavu i gurnuli je niz litice, otac Momo je prihvatio i pridržao ovdje na Prčanju da sačeka svoje vaskrsenje. Otac Momo je ovu crkvu intimno nazvao Vaskrsenka po ugledu na Carigradsku Anastasiju iz doba Svetog Grigorija Bogoslova, tvrdo vjerujući da će ona zaista i biti zalog vaskrsenja Lovćenske kapele. Ideja o građenju crkve na Prčanju već je ranije postojala, zato je i plac za to već bio obezbijeđen, ali je to trebalo da bude crkva kao i svaka druga. Ovi događaji na Lovćenu postakli su oca Moma da u tim trenucima donese odluku da crkva bude baš kao Lovćenska kapela, samo veća da bi bila funkcionalnija. Budući da u to vrijeme ta ideja nije smjela javno da se iznese, jer bi momentalno bila stopirana, otac Moma je zadužio svoga rođenog brata Sava, koji je bio arhitekta, da mu odmah napravi idejni projekat za takvu crkvu, što je vrlo brzo i učinjeno. Na osnovu toga dobijena je građevinska dozvola, zahvaljujući upornosti i snalažljivosti oca Moma, ali i hrabrosti tadašnjeg načelnika Jova Boškovića, koji je dao na lični rizik. Temelji su iskupani i izliveni neobično brzo, a o radovima su učestvovali osim mještana Prčanjana i mnogobrojni prijatelji, to jest svi oni koje je zaboljalo rušenje Njegoševe kapele, pa su u građenju ove crkve vidjeli utjehu i novu radost. Otac Momo je volio da naglasi, kada bi ga pitali od čega pravi crkvu, da je pravi od ljubavi. Ta ljubav, odnosno koliko je ljudima značila ta ideja o građenju nove kapele, vidjela se po mnoštvu priloga koji su počeli da pristižu bukvalno sa svih strana svijeta. U prikupljanje priloga uključili su se mnogi viđeni uticajni ljudi, a posebno patrijarh srpski gospodin German, koji je dao podršku ovoj ideji od samoga početka, jer je u to vrijeme, kada je počinjala gradnja crkve, patrijarh bio na liječenju manastira Savina, pa je otac Momo o svemu lično informisao i konsultovao se sa njim. U jednom od zapisnika sa sjednice odbora za gradnju crkve iz juna 1973. godine, otac Momo piše: početak 1973. godine je u znaku prikupljanja sredstava za crkvu. Krajem januara išao sam službeno u Beograd, gdje me je primio njegova svetost patrijarh srpski gospodin German, koji već upozna sa idejom crkve i potrebom gradnje i koji je već dao svoj bogati prilog, 500.000 starih dinara. Njegove svetosti sam podnio izvještaj o urađenom, čime je bio jako zadovoljan. Posjetio sam i neke naše uticajne ljudi o vjerskom dobrotvornom starateljstvu i zainteresova ih za našu crkvu. Odmah poslije ove moje posjete, njegova svetost je uputio raspis svim beogradskim crkvama, u kome vrlo toplo preporučuje sveštenstvu da nas bogato pomognu. Završen citat. I zaista prilozi su se ređali jedan za drugim, ne samo iz beogradskih crkava, nego mnogobrojnih manastira i crkvenih opština širom svijeta, od Pećke patrijašije, Hilandara, Studenice, Dubrovnika, Trsta, Beča, pa sve do Amerike i Kanade, o čemu postoji detaljna dokumentacija u arhivu crkvene opštine Kotor. Temelji su osvješteni 3. decembra 1972. godine od strane mitropolita Crnogorsko-primorskog Danila, koji je položio kamen temeljac sa poveljom na kojoj piše: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ljeta gospodnje 1972. od ovaploćenja spasitelja gospoda naša Isusa Hrista, a iste godine, kada sa ponositog Lovćena nestade hram kapela Svetog Petra Cetinskog, za vrijeme patrijarha gospodina Germana i mitropolita patrijarha srpskog gospodina Germana i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Danijela, započe se Božjom pomoći gradnja ovoga svetoga hrama u slavu jednosušne i životvorne trojice, a u čast Svetoga Petra Cetinskog čudotvorca. Temelje sališe mještani Prčanja dobrovoljnim radom, a kamen temeljac položi osveti temelje mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Danilo 3. decembra 72. Završen citat. Prva služba u započetoj i još nezavršenoj crkvi bila je na Vaskrs 75. i to paskalno večernje. Služili su jeromonasi Danilo Maronović i Pale Kalanj, a prva liturgija u crkvi još uvijek bez krova služena je u nedjelju po Petrovdanu 1976. služio mitropolit Danilo, a bio je prisutan lično patrijarh German. Tada je prvi put zazvonilo zvono s ovoga hrama, darovali su ga Vladeta Jerotić i Vladan Đorđević. Na liturgiji je besedio jermonah dr. Amfilohije Radović. Osvećenje crkve bilo je tačno na desetogodišnicu rušenja kapele 1. augusta 1982. Osim mitropolita Danila služili su mitropolit zagrebaško-ljubljanski Jovan, episkop-dalmatinski Nikolaj, a umjesto patrijarha Germana, koji nije mogao da dođe, služio je kao patrijarhov izaslanik episkop marčanski Danilo Krstić. On je besedio na svenoćnom bdjenju u oči osvećenja, a na svetoj liturgiji osvećenju crkve jeromonah Atanasije. Na večernju toga dana besedio je jeromonah Amfilohije.
Vrijeme, oče.
Evo sa prvodnim kraju. Povodom osvećenja crkvi Svetog Petra na Prčanju su poklonjene slike poznatih akademskih slikara, koji su te slike naslikali kao svoj vid revolta protiv rušenja Lovćenske kapele i podizanja mauzoleja, ono vrijeme kada su mnogi drugi intelektualci svako na svoj način podigli glas protiv ovog nasilja. Ocu Momu Krivokapiću su kao glavnom neimaru, pokretaču ideje o gradnji ove crkve, uručene slike akademika Miće Popovića, Mira Glavurtića, Mladena Srbinovića, Petra Omčikusa, i Radomira Reljića. Fotografije ovih slika mogu se vidjeti u čuvenom zborniku radova Sumrak Lovćena, a originali se čuvaju u riznice Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. Tim povodom je Crkvena opština Kotorska ištampala ovu brošuru ove godine, povodom jubileja 50 godina i povodom dvogodišnjice smrti upokojenja oca Momčila. Upravo ovu brošuru sa tim slikama imam kod sebe neke primjerke, pa ako nekoga interese može da dobije. Samo još jednu rečenicu. Crkva je sagrađena od bijelog klesanog kamena, ali je bio namjerno ostavljen u grubom betonu. Naime, otac Momo je isticao da ne pravi banalnu kopiju, nego reminiscenciju njegove kapele, jer je trebalo obilježiti trenutak rušenja i toga surovog vremena. Crkva je dakle u kamenu kakva je nekada bila, ali je dio u betonu koji predstavlja sirovo vrijeme i sirove ljude koji su je razbili, mislići da mogu da unište svetinju. Zato su na fasadi ostavljene slijepe arkade, koje na originalnoj kapeli ne postoje, koje predstavljaju slijepce koji su mislili da mogu da unište crkvu. Ona se opet završava kamenom, što simbolizuje da će opet biti sagrađena i vraćena na Lovćen. U crkvi Svetog Petra se redovno služi, postoji aktivna vjeronauka pri njoj, a prčanska djeca koja pohađaju vjeronauku aktivno učestvuju u bogosluženju. Dakle, ovo nije samo lijepa građevina koja podsjeća na neki događaj koji se desio prije 50 godina, nego živa crkva u kojoj se ustrdo prinose molitve Gospodu i Svetome Petru i čeka dan kada će njen prvolik vaskrsnuti i ponovo zasijati na Lovćenu.
Nekadašnji ministar kulture i vjera u vladi Republike Crne Gore, pisac i književnik Budimir Dubak, govorio je na temu Srpski pjesnici o Lovćenu i Njegošu.
Sumrak Lovćena ili Njegoš i Lovćenu srpskoj poeziji. Pohodeći Lovćen, mladi pjesnik Nikola I. Petrović 1858. godine u pjesmi Šetnja na Lovćen kaže: tu ne smije briga, još manje žalost, budit te gore presrećnu samost. U prvom stihu naredne treće strofe, sluteći udes Lovćena, kao da upućuje molitvu za njegov spas, pa kaže: srećna mi budi Lovćen planino. 5 godina kasnije, kao crnogorski knjaz, piše pjesmu na grobu Petra II. Petrovića Njegoša, u kojoj ponavlja svoju slutnju: užasna je samost mukla, što ostatke tvoje grli, sveta me je želja vukla, am na brijeg ovaj vrli. Veliki srpski pjesnik Laza Kostić 1902. godine u Somboru piše pjesmu Prolog za gorski vijenac, u kojoj 14 godina prije austrougarskog rušenja Njegoševe kapele ne samo sluti, već jasno vidi početak Njegoševe posmrtne Golgote. Stoga je ova pjesma uzeta kao prolog tematskog broja časopisa Umetnost za decembar 1971. koji je posvećen najavi rušenja Njegoševe kapele i podizanja Meštrovićevog mauzoleja. Broj su priredili, to treba ovom prilikom reći, Dejan Medaković, Živorad Stojković i Lazar Trifunović, glavni urednik časopisa. Rekao smo da pjesma Laze Kostića Prolog za gorski vijenac predstavlja proročki uvod u cijelu jednu književnost posvećenu Njegošu i Lovćenu. Laza Kostić posmatra Lovćen, kako kaže, u snu, s Cetinja, za razliku od knjaza Nikole koji ga pohodi na javi. Laza razgovara s Njegošem pitajući ga: pjesniče, druže, duše, što ti bi te tamo pope svoga tijela prah u gromove, oluje, grad i strah? Pjesnik kaže da je to tajna koju ne može da razumije naš um. Ovaj neveseli razgovor u vidu pitanja koje upućuje Njegošu završava se sumračnom vizijom. Kaže Laza: na Lovćen kapi zamagli se hram, oblačak nad njim crni jedan pram, sijevnu munja po tom pramenu. Taj sijev munje u vidu topovskih đuladi prvi put će razoriti Njegoševu kapelu i grob 1916. godine. To je početak velikog stradanja o kome svedoče srpski pjesnici u našem vremenu. Poglavlje Sumraka Lovćena, koje čine pjesme, zapisi i slike srpskih pisaca i likovnih umjetnika, otvara Petar Lubarda slikom Lament za pjesnika Njegošu. Plejadu pjesnika koji iskazuju duboku odanost Njegošu predvodi Vasko Popa pjesmom Lovćenu. Popa Njegošu postavlja pitanja iz pozicije potomaka koji su, kako kaže, grešni sa svog neznanja i čije su zatravljene duše. U završnoj strofi ga moli: od neizrečenih svojih crnih biljura zavičaj od ovog našeg viši i svakom zlu nedostižan sagradi nam, gospodaru. Meša Selimović 1971. godine piše iz Sarajeva povodom najave rušenja kapele i podizanja na njenom mjestu mauzoleja da ga je, citiram, zaprepastila neukusnost i agresivnost makete tog nepotrebnog projekta koji djeluje mučno svojom težinom, jezivom hladnoćom, neljudskom odbojnošću. Takvi lažno monumentalni spomenici podižu se ljudima bez djela i zasluga, vlastodršcima kojima tragovi smrde nečovještvom. Stevan Ričković se u pjesmi Zapisi o grobu na Lovćenu sjeća čudesnog dana, pa kaže: u kiši pod niskim nebom smo se peli na Lovćen tvom grobu ko na oblak beli. Najavom skorog rušenja Njegoševog groba kao strahobnog nepočinstva, zbog kojeg pjesnik moli za oproštaj, čitamo njegov završni distih: kad s vrha tvog groba prvi kamen sruše, on će u dubinu sići naše duše. Miodrag Pavlović u pjesmi Lovćen Njegošu uspinjanje na Lovćen je započeo na poziv samog Njegoša, kako veli. On kaže: mrtav on zove da se penjemo. Taj hod je, veli Pavlović, svečan kao svitanje. Uspinjući se ka najvećem srpskom pjesniku kome se obraća pjesniče grobe, Pavlović nastavlja: prolazim blizu tvoga pogleda i oštrim se kretom tvoja glava na sivi vrat planine nasađuje. Oklevam da stupim pred senti visoku, a reč bih da čujem od koje se Lovćen drobi. U doslovnom smislu Pavlović očekuje riječ lovćenskog tajnovica, ali u jednoj dubljoj metafizičkoj ravni slutnje on vidi neku strašnu zapovijest od koje se Lovćen drobi. I zaista ta pjesnikova zla slutnja se uskoro i obistinila. Obezglavljen je Lovćen i srušen pjesnikov grob kome je išao u pohode kojih neće biti nikad više. Dušan Radović već u naslovu pjesme Veći grob za novu smrt vrši sintezu osnovnih skrivenih razloga za posmrtnu detronizaciju Njegoša. Stoga ćemo je navesti u cjelini. Kaže Duško Radović: Njegoša podmićuju, nude mu novu smrt i veći grob, mame ga u svoju raku, u kazamat, da ga stave pod svoj kamen i svoje straže, da jedino oni budu nadležni za njegov slučaj, da nam jedino oni mogu prepričavati njegove prave misli, da nije mislio ono što je mislio i da nije napisao ono što je napisao i da je oduvek mislio ono što oni misle. Znao je lucidni Duško Radović šta čeka Njegoša i njegov narod nakon razaranja Vladičinog groba. Jednako je to bilo jasno i Matiji Bećkoviću, koji u pjesmi Grob na Lovćenu u prvom distihu kaže: posle svih poraza, smrt Rada Tomova najveći je srpski poraz od Kosova. U sljedećem distihu poručuje: al kad dirne pijuk i u osnov sveti, kako li ćemo taj dan preživeti? Miodrag Bulatović u poetskoj prozi Dioba Kostiju pripovijeda o nekom mračnom čoveku, čiji zanat se sastoji, kako veli, u premetanju i deljenju kostiju. Opisuje ga ovako. Crn, a vazda nasmejan, čudo, vodio je u svom đavoljem knjigovodstvu i kosti crnogorskog vladike i najvećeg srpskog pesnika Petra II. Petrovića Njegoša. Trebalo ih je, po njemu, još jednom preturiti. Po njegovom nagovoru nasta rušenje sve te planine, oburva se prvi kamen i pade u more. Mag zaključi da će kosti dugo ponižavati, mučiti, svetiti im se, deliti ih sa samim sobom.
Vrijeme bude.
Brojni srpski pjesnici, zastupljeni u sumraku Lovćana, slično su vidjeli udes Lovćana kao naše svete planine, koja je oskrnavljena i prognana i utamničila Njegoša. Valja ih pomenuti, budući da bi osvrt na sve njihove tekstove zahtijevao jedan obiman rad. To su Antonije Isaković, Branko Vrodičević, Dobrica Ćosić, Dušan Kostić, Risto Tošović, Milan Kašanin, Boško Bogetić, Slobodan Rakitić, Borislav Mihajlović Mihiz, Dragoslav Mihajlović, Jovan Hristić, Ivan V. Lalić, Milan Komnenić, Milorad Pavić, Ljubomir Simović i Momir Vojvodić. U uvodniku Sumraka Lovćana piše da treći dio knjige pod naslovom Lament za jednog pesnika sadrži poetske i prozne radove koji su u bilo kojoj formi inspirisani Lovćanom i izgradnjom muzeja. Taj deo, taj odjek u stvaralaštvu najubedljivije govori koliko su događaji oko Lovćana i 120-godišnjica Njegoševe smrti učinili da dobijemo i neke od najpotresnijih strofa našeg posleratnog pesništva. Dela koja nastaju na ovu temu do naših dana čine već cijelo jedno veliko poglavlje srpske književnosti. Dimenzije te drame koja traje dopunjavaju potresne riječi dvojice mitropolita crnogorsko-primorskih Danila Dajkovića i njegovog naslednika na cetinskom tronu Amfilohija Radovića. Stari mitropolit Danilo 1970. godine piše Komnenu Bećiroviću, a to smo pominjali danas, ovako: istorija neće pitati kako sam ja spasao od propasti nekoliko manastira i stotine crkava u Crnoj Gori, ali će pisati da se kapela na Lovćanu srušila za vrijeme moga vladikovanja u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije u svojoj posljednjoj besedi s bolesničke postelje ostavio nam je zavjet da se skine prokletstvo sa Crne Gore koje je izrekao sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac i koje kaže: prokleti bili ako mene sahranite u onoj crkvi koju sam ovdje sagradio. Na umrlom času mitropolit Amfilohije poručuje, citiram, da noseći svoj krst dužan je da skine to prokletstvo sa Crne Gore, da se iscijelimo od tog duha, okupatorskog duha, koji je zavladao od vremena okupacije Austro-Ugarske, da se iscijelimo od toga duha da bi se zacario ovdje onaj Božji duh, duh slobode, duh Hristovog vaskrsenja.
Na temu dva pristupa etnološkom proučavanju Crne Gore slovo je održala Milena Martinović.
Časni oci, poštovana gospodo, ja ću se ukratko, pošto nemam mnogo vremena, bazirati na jedan tekst mog pokojnog oca Mika Simova Martinovića, koji je malo poznata, izašao je 74. godine, neposredno pred njegovu smrt, u suštini poslije rušenja kapelice, a zna se da je on bio protiv podizanja mauzoleja i da se zalagao da kapelica onakva kakva i da se ne dira njegošev amanet, da ona ostane. On je, pošto se bavio naukom, na jednom simpozijumu, koji je kasnije objavljen je taj tekst u jednom zborniku što je izdala Srpska akademija nauka i umjetnosti, prezentirao rad koji se nazvao Dva pristupa etnološkom proučavanju Crne Gore. U suštini on je obrazložio da postoje dva pristupa i to jedan koji u stvari koju su zagovarali Bogišić, Rovinski i Cvijić. Taj pristup je, kaže, najdupljeg draka u nauci ostavio je Cvijić, ali se sva tri skladno dopunjuju i kompletiraju. Ovo je inače tekst nastao u vremenu koje, mislim, aktuelan može da bude i danas, iako je nastao prije 50 godina. U prvoj toj teoriji koju zagovaraju Bogišić, Rovinski i Cvijić, etnogeneza, da kažemo, Crnogoraca, može da se svede, ukratko svede, da sva građa etnografska i istorijska upućuje na činjenicu da je državnom pojmu Crne Gore prethodio državni pojam Zete. Zetom su upravljali Balšići i Crnojevići koji su bili pronijari i davali pronije. Stanovnici Zete su poslije 1451. godine, to jest poslije prodora Turaka na Balkan, pod izmijenjenim društvenim političkim uslovima, odbjegli u malo naseljene planine koje su se nazvale Crna Gora. I bili su u sastavu Zetske države ili pristali na državne odnose koje im je nametnuo turski feudalizam i postali raja. Stanovnici koji su se naselili ispod Lovćena donose sa sobom i sve simbole nemanjičke države, njenu tradiciju i svijest o tome da će se opet obnoviti Srpsko carstvo kojem su pripadali Crnojevića država kao posljednji ostatak te države, okupljena je bilo oko Cetinske mitropolije, odnosno Cetinskog manastira i crkava. I danas, misli se na to vrijeme 70. godina, u ostacima biblioteka crnogorskih manastira, Vranjine, Nikoljca, Svete Trojice, Morače i Cetinja sačuvana je tradicija učitelja slovenskog jezika Čirila i liturgije Stevanu Nemanji, Svetom Savi i nemanjičkim gospodarima. Cetinska mitropolija kroz čitav srednji vijek snadbijeva ove manastire takvom literaturom na ovom slobodnom području i stavlja se na čelo crnogorskog zbora plemena organizujući otpor protiv turskih najezda. Ovakvo mišljenje zastupa i Bogišić i Rovinski, iako je nezavisno jedan od drugoga, oni se nadopunjuju i može da se kaže da su ti Niko Martinović kaže da su ti naučnici u stvari dobili i naučna priznanja. Međutim, drugi pristup koji postoji i koji je već etnološki pristup proučavanju Crne Gore zasnovan je na srbofobiji Anta Starčevića, razrađenoj u raspravi Ime Serb, koje je izdato čak 1868. godine u Zagrebu. I njegovi neki sljedbenici u prošlom vijeku su se čak suprostavili tome. To su Štrosmajer, Rački, Daničić i Bogičić, koji su čak tada smatrali da i nazivali istog Starčevića paklenim ludakom. Međutim, kasnije neki istoričari, iako usamljeni, zloupotrebljavajući ili bar nedovoljno proučavajući ljetopis Popa Dukljanina, razvili su teoriju o Crvenoj Hrvatskoj, koja zahvata Neretljansku oblaza, Humlje, Travuniju, Duklju i zemlje sadašnje Albanije. Na tu tezu počela se izgrađivati teorija o neslovenskom porijeklu jednog dijela naše zemlje, a to naročito priobalnog. U obradi te teorije korišćeni su razni dokumenti rimske propagande. Na bazi njih su pisane rasprave koje su između dva rata imale jasnu tendenciju da se vežu za reakcione strane, a u ratu od 1941. do 1944. na nacional šovinistički način objasne sukobe na Balkanu kao sukob dva svijeta, kao ne dva ista naroda, nego bukvalno kao posebno, etnički i potpuno posebnih naroda. Tu zagovornik te teze ili ideologije u Crnoj Gori bio je dr. Sekula Drljević, poznati političar i pravnik, koji je te svoje poglede izložio u knjizi Balkanski sukobi. Drljević je zastupao tezu o hiljadugodišnjosti crnogorske države, mada nije citirao Cvijića, sa njim je polemisao. On kaže da je crnogorski narod po jeziku pripada slovenskoj etničkoj zajednici, a po grupi onim narodima koji su poznati kao dinarski narodi. Ovi narodi su po Drljeviću ilirskog porijekla, iako su napustili ilirsko ime, ali pripadaju znači zajednici koja bukvalno nema nikakve veze sa slovenstvom. To je bila njegova teorija koju je kasnije, da sad sve ne čitam, razvio i Savić Štedimlija. Osnove za crnogorsku pravoslavnu crkvu Drljević je našao u zakonskoj odredbi o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi poglavnika NDH Ante Pavelića iz 1942. godine i to je objavljeno bilo u položaju Hrvatske pravoslavne crkve, pravoslavni kalendar za 1943. godinu. U suštini, znači, Martinović zaključuje da je prvi pristup normalan, naučni i utemeljen, da vodi ka zajedništvu i naših naroda, a za ovaj drugi to on kaže da je razbijački i nacionalistički, ali da ima poslije oslobođenja utemeljenja i da ga ne treba potpuno bagatelisati zato što ta teorija, koliko god smatrala se u to vrijeme nenaučna, da na posebno treba obratiti pažnju za to što sve više dobija na primatu u Crnoj Gori. Taj tekst napisan je znači prije 50 godina, a može da se, iako su bile druge okolnosti, tada je bila socijalistička Jugoslavija, ali slobodno može da se primijeni i na današnje vrijeme poslije 50 godina. Eto, za sad toliko, a više ću razraditi u zborniku koji će biti objavljen.
U okviru druge sesije Veselin Matović držao je slovo na temu takozvano novo čitanje Njegoša.
Visoko preosvećeni mitropolite, dragi prijatelji, na početku ja bih želio da vam prenesem pozdrav Komnena Bećirovića, čovjeka koji je možda više nego iko učinio da se pitanje rušenja Njegoševe kapele internacionalizuje, kako se to obično kaže, odnosno da postane na neki način planetarni problem. Komnen je, kako kaže jutros, maločas zapravo telefonom, šalje pozdrav skupu i kaže da je sa obala tihe i moćne Sene stigao u Ljevišta pored Bučne Morače, to mi kaže u telefonu, ja samo ono što sam zapamtio prenosim, i kaže da je ovaj skup veliki korak ka vraćanju Lovćena onakvim kakvim ga je oblikovala geologija, teologija i Njegošev genije. Tako sam zapamtio tu njegovu rečenicu i taj njegov pozdrav. A sad bih nešto u vezi sa ovom temom koju sam najavio. Dakle, poznato je da evo više od 7 decenija dio naše inteligencije, uglavnom onaj koji je funkcionisao i koji funkcioniše kao transmisija i realizator državnih politika i vladajućih ideologija, ali ništa manje i onaj koji djeluje u okviru obrazovnih i naučnih institucija iz generacije u generaciju, gotovo horski ponavljao i danas ponavlja zahtjev za takozvanim novim čitanjem Njegoša. Međutim, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da iza toga zahtjeva ne stoji, kako bi se u prvi mah moglo pomisliti, stvarna potreba da se na osnovu novih knjiženo-teorijskih i knjiženo-istorijskih saznanja iznova osvijetli Njegoševa pjesnička poruka, nego je to uvijek bio i ostao do današnjeg dana izdignut do najvišeg državnog razloga i upućen sa najvišeg političkog mjesta zahtjev za novim poricanjem s jedne strane Njegoševog srpskog nacionalnog i jezičkog identiteta, a s druge pravoslavnog sadržaja njegovog dijela. To poricanje je konstanta svake crnogorske politike i njene kulturne orijentacije od 1945. do danas. Od krilatice ne možemo s guslama u Evropu, do ne možemo s Njegošem u Evropu, samo je jedan korak. Najradikalnije čitanje Njegoša upravo je bilo rušenje Njegoševe kapele. Slično po radikalnosti, njegovo čitanje je njegovo predstavljanje i njegova zastupljenost u današnjim školskim programima i udžbenicima. Ali ja o tome neću, to ću priložiti u mom radu. Htio sam nešto drugo i malo suprotno od cijele ove atmosfere koju sam danas ovdje, koju smo danas slušali, sjajnih ovih izlaganja. Ja ću vam nešto pročitati vezano za obnavljanje i veliku svečanost 1925. godine na Lovćenu. Dakle, u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske čuva se kompletna dokumentacija glavnog odbora za prenos Njegoševi kosti, kako tamo stoji, na Lovćen 1925. godine. Sticajem okolnosti, ja sam tu arhivu objavio u časopisu Slovo u broju 57 i o tome bih nešto htio da vam kažem, a drugi izvor na osnovu koga bih htio nešto o tome da vam kažem je izvještaj književnika Svetislava Krakova, koji je tada kao novinar pratio put Stanislava Krakova, koji je pratio put kralja Aleksandra i taj se tek zove preko Visokih Dečana i Lovćena u Primorje. I tada je kralj Aleksandar naravno posjetio Crnu Goru i to je bilo to osvještanje. Ja bih samo dijelove iz ta dva izvora, a ovdje u časopisu, evo, ja sam objavio tu dokumentaciju. Dakle, ta građa iz ovoga glavnog odbora, dokumentacije glavnog odbora. I nikada Cetinje nije bilo veće i komotnije nego tih dana. Treba imati na umu da se svečanost održava nepunu godinu nakon smirivanja božićne pobune i brautoubilačkog ognja koji je više od 5 godina harao Crnom Gorom. Pa ipak u ovim spisima nalazimo imena i među organizatorima i među učesnicima, pripadnika jedne i druge sukobljene strane. Između ostalih tu su i trojica vojvoda Petrovića, Božo, Đuro i Marko, što znači da se tada nad Njegoševim moštima pomirila Crna Gora, kao nekada nemanjska Srbija nad moštima Svetoga Simeona. Pa je, kako navodi autor Krakov zapaža, kaže, šef federalističke partije je sekretar odbora za proslavu Njegoša. Predsjednik odbora bio je mitropolit Gavrilo Dožić. Zato je ova dokumentacija zaista od neprocjenjive važnosti. U njoj nam je sadržana pouka i poruka da isto tako i današnju raspuklu po svim šavovima Crnu Goru, koja u nekakvom svom herostratom rastrojstvu i samoljublju razvalila svoj zavjetni kovčeg, pogazila znamen svih svojih istorijskih težnji i svih svojih plemenitih nadahnuća i krenula za nekakvim drugim orijentirima i putokazima. Mogu opet pomiriti i sastaviti vaskrsla na Jezerskom vrhu Njegoševa zavjetna kapela i u njoj oslobođene iz mauzolejske tamnice svete Njegoševe mošti. To sam htio da navedem, a sad nekoliko podataka, ako baš imam, dakle, vremena malo, jel imam, Rajo?
Ima, još.
Dakle, najsvečaniji dio iz, taj dio iz izvještaja Svetislava Krakova odnosi se, dakle, na Kraljevski put i taj dan osvećenja koji on naziva apoteozom Njegošu, proslavljaču, kako on kaže, Boga i viteštva. Kako je navodi isto su rečenice, rečenica Nikolaja Velimirovića, čuvene besede, bio je to, kaže, dan kada je Crna Gora slavila ostvarenje svog vjekovnog sna i svih njegovih velikih pregnuća, slobodarskih, ujediniteljskih, njegoševskih. Nikada se, dakle, prije ni poslije, u Crnoj Gori nije dogodilo nešto tako čisto, tako znakovito i tako uzvišeno. To je bio praznik iz Gorskog vijenca, Bože dragi, svjetla praznika, koji ni jedan drugi ne može zasjeniti. Može samo on sam sebe. Kada se i ako se, a nadajmo se uskoro, jednoga dana ponovi. A ponovit će. I evo samo i nekoliko detalja iz izvještaja oko onoga što se dešavalo na Lovćenu. Dakle, međutim, opisujući dešavanja na Lovćenu, kaže, iako se ovaj događaj je bio pod naslovom prenos kosti Njegoševi, Krakov sve vrijeme upotrebljava terminologiju svetih mošti i mošti Njegoševi u cijelom tom tekstu. To je interesantno. A onda kaže, opisujući dešavanja na Lovćenu toga 21. septembra 25. godine, Krakov bilježi da su Njegoševe mošti po unošenju u kapelu položene, citat, teški sarkopak od krastovog drveta sa bravom i ključem za njegovo otvaranje, što naprosto upućuje na zaključak da je to bio bez ikakve sumnje svešteni ćivot napravljen da to dođe vrijeme da se otvara vjernicima radi poklonjenja i sjeljivanja svetih mošti u njemu. Ko bi i zašto drugo ugrađivao bravu na mrtvačkom kovčegu, ako je to bila sahrana, kako se to obično kaže. Ključ je kralj Aleksandar Karađorđević dao na čuvanje mitropolitu Gavrilu Dožiću. Kada je mitropolit zaključao sarkofag, kaže se dalje u tekstu, pružio je ključ kralju, a kralj je ključ vratio mitropolitu sa riječima: vama ga predajem. Na istom mjestu Krakov će zabilježiti još dva neobična, ali vrlo značajna kraljeva gesta u trenutku spuštanja Njegoševih mošti u sarkofagu. U tom trenutku kralj prilazi iz sarkofagu, otkida sa svojih grudi albansku spomenicu i ovaj znak najvećeg mučeništva i najveće slave našeg naroda spušta u sarkofag kraj Njegoševih moštiju. Ovaj uzbudljivi, divni kraljev gest bio je potpuno neočekivan. I dalje, potom je spušten teški poklopac i mitropolit Gavrilo Dožić sa mnoštvom maršalom dvora generalom Ješovom Damjanovićem zapečaćuje sarkofag pečatom kraljevine i mitropolije. Kralj polaže na sarkofag veliku palmovu granu srebra i opet neočekivano otkačuje svoju sablju sa teškim balčakom od zlata, u kome sja iznad kraljevog memoranduma kraljeva kruna. kralj polaže svoju sablju na sarkofag i ostavlja je da tu nad moštima njegovog pretka prenoći. Očigledno sve što se tog dana dešavalo na Lovćenu i svi ti neočekivani kraljevi postupci bili su u znaku proslavljanja Njegoševih moštiju. Posebno to ostavljanje sablje da prenosi na Njegoševom životu, da bi se na njemu u dodiru sa svetim moštima prenila blagodat Duha Svetoga, jer su one, kako se to bogoslovski jezikom kaže, osvjedočeni hramovi ili sasudi njegovi. Bio je to takav znak i odlikovanje albanskom spomenicom, ordenom učenika također. I samo još nekoliko rečenice. Ništa, pani brate Ubljački rat, nije tako duboko podijelio Crnu Goru kao ono što su tada ti zlom opijenici učinili na Lovćenu. Rušenje Božje kuće i iskrnjavanje iz života zaslužuje najravno najtežu kaznu. Ne kaže se slučajno narodu da sam crkve rušio, ne bi me Bog teže kaznio. Zato sve dok kamenje vladičinog hrama bude ležalo u žbunju na Ivanovim koritima, u blatu i sramu ležaće i Crna Gora, nemirne savjesti, razarajući i raspinjući samu sebe u svom malajskom ludilu. I ni jedna grana za koju se bude hvatala neće joj pomoći da dođe k sebi i ustane dok se ne pokaje, dok Njegoševu kapelu, porugani oltar jažičestom, opet ne uzdigne na jezerskom vrhu i u nju opet ne unese Njegoševe mošti u paganskom hramu u Tamničene. Jer samo tu, pod tim svodom i nad tim moštima, možemo se ponovo sresti i zajedno doći na jutrenje. Sve današnje deobe u ovoj nesmirnoj državi i duhovne i nacionalne i jezičke izlehu to naše traganje za novim identitetom logičan su slijed toga bestijalnog čina, toga satanističkog preumljenja od koga se ona ni do danas nije otrijeznila. Naprotiv, zapala je još veće bunilo, pa je kidisala da uvodi jakobinske zakone, da razmeće svoje svetilišta, da bez traga sve što su joj zavještali njeni veliki talenti, da postane demonsko stanište. Hvala vam.
Inspirativno izlaganje imao je i Svetislav Popović na temu Odlazak, dolazak, vaskrsenje Njegoševe kapele na Lovćenu.
Hvala. Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi skupe, ja ću pokušati nešto u kratkim crtama, ako budem mogao, s obzirom da je tema izuzetno inspirativna i nadam se da u tim kratkim crtama ćete razumjeti šta sam htio da kažem, šta mi je bio krajnji cilj ovog mog današnjeg izlaganja ovdje pred vama, a normalno sa nekim daljim i većim obrazloženjem to ćemo pripremiti za zbornik. Tema je malo, ovako ima neku simboliku između odlaska i dolaska ka vaskrsenju na Njegoševoj kapeli na Lovćenu, jer Lovćanska kapela ima sopstvenu ličnost i sopstvenu sudbinu kao malo koji drugi objekat, bilo sakralni ili sekularni. Ona je simbol i stradanje i simbol vaskrsenja i ikona otpora i stup molitve. Kada god je veličana i kad god je osporavana, bila je meta koja ju je lako pogoditi ili ljubavlju ili mržnjom u zavisnosti od toga ko je u nju ciljo. Kao i do sada, zahvaljujući mom bratu Jovanu Markušu, kad smo radili onaj dio arhitektonike, vezan za monografije koje su bile vezane od Cetinskog manastira, pa manastira Kom i tako dalje, uvijek sam volio da u tom dijelu arhitektonike dam jednu hronologiju događaja. Tako sam i ovdje
izdvojio hronologiju od 1846. godine do 2022. godine. Znači, od godine kada je podignuta crkva Svetog Petra na Jezerskom vrhu, po njegovim uputstvima, a za vrijeme njegovog života kao njegovog zadužbinara. U vrijeme kada je Njegoš se upokojio koncem oktobra 1851. godine, vladalo je veliko nevrijeme. Uskoro su potom nastupili i snježne padavine, tako da nije bilo povoljnih uslova da se postupi po Njegoševom zaveštanju. 27. avgusta 1855. godine nastajanje knjeza Danila, Njegoševi zemni ostaci prvi put su preneseni u crkvu na Jezerskom vrhu na Lovćen 27. avgusta 1855. godine. 12. avgusta 1916. godine zemni ostaci vladike Rada pod naredbom austrougarskih okupacionih vlasti preneseni iz kapele Svetog Petra na Jezerskom vrhu u manastiru Cetinski, gde će ostati 9 narednih godina. 12. i 13. avgusta u noći između iste godine crkva Svetog Petra Cetinskog prvi put srušena od Austrijanaca posle osvajanja Lovćena 11. januara 1916. radi podizanja na njenom mjestu spomenika visine od 16 do 32 metra, što su Austrijanci planirali i raspisali konkurs za Franju Josifa kao geniju pobjede i slave. Do toga nije došlo do realizacije. 19. novembra 1920. godine obnovu crkvu na Lovćenu i prenos na Lovćen Njegoševu kostiju pokrenuo je nasljednik Mitrofan Ban, mitropolita crnogorski dr. Gavrilo Dožić na arhijerskom saboru. 21. februara 1921. godine u tom cilju osnovan Cetinju odbor za obnovu i prenos pod predsjedništvom mitropolita dr. Gavrila. 21. septembra 1925. godine obnova Njegoševe kapele, koja je obnovljena po projektu ruskog arhitekta Nikolaja Krasnova, svečano je osvećena i otvorena 21. septembra 1925. godine. U aprilu 1942. godine Njegoševu zadužinu na Lovćenu je gađao italijanski okupator topovima sa Orlovog krša i znatno je oštetio. Tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Sveti Joanikije Lipovac sa aktom se obratio Biroliju, gdje je tražio da se velika svetinja, koja je, da je grob mitropolita pjesnika Njegoševa, velika svetinja za naš narod, i tražio da stručna komisija utvrdi štetu i da se na taj način i obnovi. 7. jula 1961. godine Njegoševa kapela je bila stavljena pod zaštitom države kao kulturno-istorijski spomenik i upisan u Cetinski manastir zaštićeno nepokretno spomenik kulture. Rešenjem od 7. jula 1961. godine, da bi se kasnije, 1969. godine, to isto rešenje na neki način stopiralo i onda se nastupila kompletna golgota koja je zadesila Njegoševu kapelu, do dogovora o rušenju crkve Svetog Petra Cetinskoga i groba na Lovćenu 11. aprila 1970. godine, 28. jula 1974. godine Veljko Milatović, narodni heroj, otvara mauzolej. 1976. godine, 18. jula, zazvonilo je prvo srpsko pravoslavno zvono na Prčnju, pozdravići patrijarha srpskog Germana i mitropolita crnogorskog primorskog Danila, prva crkva koja je sagrađena po uzoru na Njegoševu kapelu na Lovćenu. Od 1972. godine do 2022. godine, od crkve Svetog Petra Cetinskog u Prčnju do Kolašina, koja je posvećena patrijarhu Gavrilu Dožiću, 20 crkvica izgrađeno po ugled na Lovćensku kapelu, i ako Bog da, da 21. bude na Lovćenu. Sad ću pokušati malo u kratkim crtama, ne znam kako me... odlično, prati ovaj kolega sa slajdovima. Jedna izjava koja je zapisana i koja će kasnije nama poslužiti, to ćete vidjeti na zadnjem slajdu, a to je da je Njegošev sekretar i biograf vojvoda Milorad Medaković je rekao: izlazio sam s njime na Lovćen, kad je stavio svoju rukom osnovani kamen crkve na vrhu Lovćena, koju on sagradio i posvetio Svetom Petru. Ovu je crkvu sagradio u toj namjeri da bude sahranjen u njoj, a na onoj visini koja je najviša u Crnoj Gori i od koga i od kud se ponajviše vidi samo srpska zemlja i Sinje more. Na smrtnom času 31. oktobra 1851. godine njegošu amanet Crnogorcima, kako ga je zapisao vojvoda Milorad Medaković, kaže: ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu, to je moja potomnja želja koju vas ištem, da je ispunite i ako mi ne zadate Božiju veru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ve ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostiviji i tu moju žalost stavljam vama na dušu. Na ovom slajdu možete vidjeti stare skice Njegoševe kapele i jedna vrsta zatečenog stanja. Znači, ona je služila na neki način kao inspiracija kasnije za izradu nove kapele koju je radio arhitekta Nikolaj Krasnov i koji je samo u malim dijelovima izvršio odgovarajuće izmjene, to je dio proširenja i naglašavanja ulaznog portala. Ovdje imamo slajd gdje možemo vidjeti staru i novu kapelu od 1845. i 1925. godine. I imamo jednu stvar koja je za mene ovako interesantna, a to je da svi naučni radovi koji su pisani o kapelici, o njihovim autorima, su, s ovoga mjesta mogu kompletno reći, kompletna improvizacija. Ako se dublje uđe u arhivu i ako se dublje uđe u odgovarajuće podatke, mi ćemo doći do saznanja koje možete vidjeti ovdje na slajdu. Postavlja se jedno pitanje, šta je Njegoša povelo da baš ta kapelica bude kružnoga oblika? Da li, kad je kao dječak išao kod svog strica, ugledavši tablju, ili, kako neko piše, po njegovim putovanjima po Rimu gledaju rotondu i tako dalje, rotonda mu se pokazala ovako interesantna priča. On je već bio mrtav tada, kad su oni zapisali da on te godine bio u Rimu i crpio informaciju 51. godine. Znači, istina je, a sad, da li uvijek istina, istina, ali na osnovu podataka arhivskih koje možemo doći, mi ovdje možemo sagledati da prije izgradnje kapelice na Lovćenu imamo tablju koja ima kružni oblik, imamo kule na biljardi, imamo na lesendru, a imamo isto tako jedan dio koji je interesantan za crpicu, gdje ovdje možete vidjeti na ovom crtežu upoređenje crkve na Lovćenu i Svete Marije na ostrvu Iš u svojoj nekoj osnovnoj formi. Isto tako, ja ne znam da li znate taj podatak, ali za vrijeme Njegoša bio je prisutan arhitekta, zvao se Teodor Grk, koji ga je pratio na sva putovanja i koji mu je bio savjetnik, pogotovo u periodu kada je radio proširenje Cedinskog manastira. Stiglica, njemački pjesnik, pisao je o tome prilikom posjete Cetinju i kaže da je tada upisao, da je tada upoznao arhitekta Teodora Grka, koji je bio ujedno i savjetnik Njegoše po pitanju odgovarajućih...
Vrijeme.
A ja sam na pola. Ako vam je, ja mogu da malo iskratim ovo, ali ne znam, čini mi se da su ovi podaci interesantni. Ja znam da će to biti objavljeno u monografiji sa odgovarajućim analizama, ali dobro, evo ovdje možete vidjeti upoređenje 1904. 1925. Onda isto tako imate odgovarajuće slike, kako je to nekada izgledalo. I onda imamo jedan prelomni trenutak koji se desio, a to je Austro-Ugarska koja ruši, i to je prvo rušenje koje se desilo. Drugo rušenje imamo za vrijeme Italijana, to sam rekao u onoj hronologiji. Isto tako imamo razmišljanje i skice Nikolaja Krasnova, koji je radio direktno na licu mjesta i koji je vodio računa da na neki način predstavlja taj kružni zatvoreni volumen kapele uspješno ostvarenje arhitekture historicizma. Normalno, tu su sad odgovarajuće forme Njegoševe kapele, koja je iznutra bila širine 4 metra i 10. Normalno, sačuvane skice, sarkofazi, dekoracija sa pojedinim elementima. I konačno, 25. godine, 21. septembra, svečano je osvećena i otvorena uz prisustvo kralja Aleksandra Karađorđevića i vladike Nikolaja Velimirovića. Zatim imamo jednu interesantnu fotografiju, ne jednu nego dvije, gdje vidimo predah i zadovoljstvo poslije dogovora o rušenju crkve Svetog Petra Cetinskog i groba na Lovćinu 11. aprila 1970. godine. Ja neću čitati njihova imena, nema potrebe. I imamo s desne strane učenici od strane državnih i partijskih organa, učenici gimnazije koji su na neki način zloupotrebljeni. Ovdje je jedan dio koji će biti u monografiji baš razrađen, a on je vezan koje propuste sve tada država napravila. Počeo od uzurpacije i posjed imovine, rušenje crkvice kao registrovano kulturno dobro, podizanje objekta mauzoleja na tuđem posjedu bez prethodnog odobrenja vlasnika, jer se to ne nalazi u urbanističkom planu i nije rađeno po važećim zakonu o planiranju i građenju prostora. Ko ne vjeruje, nek uzme zakon iz tog perioda pa će da vidi da je ovo istina. Normalno, imamo treće rušenje, nazvano desant na Lovćensku kapelu, ili postupi po naređenju. Mislim da fotografije sve govore, nema potrebe da ih komentarišemo. Imamo njegovo visoko preosveštenstvo, blagopočivšeg mitropolita Amfilohija, gdje je 1990. godine blagosilja ostatke Lovćenske kapele. Imamo jednu izjavu koja je ovako interesantna. Kaže, spomenik koji je on podigao, sebe ili Njegoš, kome je podizan? To je pitanje. To će vrijeme kao majstorsko rešeto da pokaže. Rešenje Meštrovićevo, a za vrijeme isto kralja Aleksandra bilo je dosta tih elemenata koji nisu bili za to da se taj mauzolej gradi. Znači, bilo je otpora u narodu. I da bi on na neki način jedno vrijeme bio odustao od tog projekta, i kao neko zadovoljstvo Meštroviću rekao je, dobro, to nećeš da radiš, ali radit ćeš spomenik na avali neznanom junaku, zapisano u arhivskoj građi. Ovdje imamo siluetu Lovćena, Lovćensku kapelu, i samo ću vam pročitati dvije izjave. Hram mora da bude vraćen, mora biti vraćen krov Crnoj Gori, Crna Gora je ostala bez krova. Koji je to domaćin koji će da živi u kući bez krova, sem neko koji je izgubio pamet? Lovćenu treba vratiti njegovo djevičanstvo, da, a to djevičanstvo neostvarivo bez crkvice Svetog Petra i bez pohranjivanja u toj crkvi moštiju vladike Rada. Tek će onda doći do mira u duši naroda. Na sljedećem slajdu možete vidjeti, preskočite ovaj tekst, znači vidjet ćete, ne bih htio da vas mnogo deranžiram, a onda da se uklopim ovih 10 minuta, znači nastali su hramovi po uzoru na Lovćensku kapelu, kao što sam rekao, 72. godine, pa nadalje, i to hramovi u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj. Zatim imamo hramove u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, ja ih neću pobrojati, vada vi ovdje imate i sa strane, a i slajd prati sve to. hramovi u Republici Srpskoj, hramovi u Srbiji, hram u Slovačkoj, hram u Sjedinjenim Američkim Državama. To veskice sve govore, slike o tome, da bi došli do onoga što je najbitnije, a to je ovaj zadnji slajd. Na ovom zadnjem slajdu imate varijante gdje podići, gdje vratiti hram. Imamo tri varijante. Prva varijanta, kao što je rekao njegov sekretar, očevidac Medaković, znači trebao bi da se pojavi u onom dijelu poluatriuma, to je broj jedan. Druga varijanta je podići u neposrednoj blizini na prostoru između izlaska iz čudovišnog tunela i atriuma mauzoleja, jer tu postoje dva proširenja, dvije zaravni na kojima bi moglo lijepo da legne. I treća varijanta, podići na mjestu današnjeg gumna, na ovoj poziciji ona bi bila slobodna i bila bi sagledljiva sa svih strana. Ovo su sad neka razmišljanja koja treba na neki način uzeti u obzir. A mene je samo žao što nismo uspjeli za ovaj skup da pripremimo, jer smo na jednom sastanku kod našeg prosveštenog mitropolita Ionikija na Cetinju dogovorili smo se da snimimo Lovćenski vrh, jezerski vrh, da snimimo mauzolej i da napravimo jednu 3D animaciju kako bi to moglo da se sagleda, da bi svako mogao čak i od laika da vidi. Malo smo bili sa vremenom, ali samo mogu vam reći da se radi na tome. Znači, direktno iz drona i normalno napravit će se, zahvaljujući geodetskoj mreži, kompletna situacija na kojoj ćemo moći da sagledamo mogućnost postavljanja ovih tri varijanti, možda će ispasti još neka varijanta, ali po meni ovaj uvod ide na ovaj zaključak. Kako Jovan umije da kaže, nema stajanja, idemo dalje.
Radove su također priložili Ivan Petrović Njegoš na temu protivnici rušenja crkve Svetog Petra Cetinskog na Jezerskom vrhu i publicista Jovan Markuš na temu sudska golgota knjaza Mihajla Petrovića Njegoša u odbrani Lovćenske svetinje.
Vaše visokopreosveštenstvo, časni otci, predsjednič upravnog odbora, ali to se tako kaže, radio televizije Crne Gore, braćo ili rođaci, potomci Petrovića Njegoša iz Cetinja, iz Podgorice, iz Nikšića, dozvolite samo, ja ću kratko, bit ću vrlo kratak, jer sam pripremio dvije varijante, jedna duža, jedna kraća, o jednoj temi koja skoro uopšte nije, nažalost, koja uopšte nije poznata. Pored ovih velikih imena koje smo, o kojima smo danas čuli, počevši od našeg velikog mitropolita Danila Dajkovića, onda Ljubomira Durkovića Jakšića, Nika Simova Martinovića, Komnena Bećirovića, postoji jedna grandiozna ličnost istorije Crne Gore, po mom mišljenju, najsličnija Svetome Petru Cetinskome, a to je princ Mihilo ili knjaz Mihilo Petrović Njegoš, koji je nešto što uopšte, ali uopšte nije poznato, široj javnosti, pored mitropolije Crnogorsko-Primorske, on je vodio paralelni postupak za da se zabrani rušenje Njegoševog groba kao legitimni nasljednik i da se zabrani rušenje crkve Svetoga Petra Cetinskoga na vrhu Lovćena. Vi ste mogli vidjeti kod ove prezentacije koju je dao dekan arhitektonskog fakulteta Svetislav Popović, vidjeli ste onamo onaj koreniti imetak. Ono je posjedovni list u stvari. Čije je to vlasništvo? Vrh Lovćena je vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno nadležne parohije Njeguške. I o tome nema nikakve dileme, postoje o tome dokumenti. Isto kao što nešto što ja mogu svjedočiti, a to je, ja sam 1984. godine bio predsjednik izvršnog odbora opštine Cetinje i mi smo tada imali sastanak koji se ticao vraćanja, ispunjavanja duga republičke vlasti. To je bio sastanak na njihov predlog, mislim da je bio Vuko Vukadinović predsjednik, da se ispuni obaveza države da se podigne ponovo razorena Njegoševa kapelica, odnosno kako su oni to tada tumačili, preseljena je Njegoševa kapelica. Prema tome, treba znati sljedeće, da je taj veliki čovjek, patriota, koji je odbio tri puta vladarsku krunu, vodio paralelni postupak. On je za to je angažovao dva advokata, jednog zelenaša, Sava Strugara, poznatog beogradskog advokata, inače iz Ulića kraj Cetinje, i drugoga sa Njeguša Andriju Popovića, također veoma poznatog, jednog od najpoznatijih beogradskih advokata. I taj postupak je pokrenut 1971. godine, znači, pošto je razorena kapelica 1972. godine, normalno je bilo da nadležni sud donese odluku prije samog čina razaranja. Međutim, ne da nije donijeta tada odluka, nego vjerovali ili ne, odluka je donijeta, uručena je 1975. godine, 72. godine je razorena kapelica, 74. je otvoren kamion s prikolicom, što kaže Matija Bečković. Inače, vrlo precizno da kažem, žao mi je što možda sve to nije posvetio više pažnje tom detalju. Mislim da se ne lažem. Ono gore na Lovćenu, to je, brate, Meštrovićeva i mauzolej kralja Aleksandra. Iako vi ne vole tako da se kaže, evo ja im kažem, a oni ako misle da nije tako, neka dokažu suprotno. Znači, poslije otvaranja za upotrebu 74. godine, ni tada nije donijeta bila odluka, donijeta je odluka tek 75. godine, a mislim da je 76. ili 7. Ja sam napravio dvije verzije, i kraću i dužu, imam sve moguću dokumentaciju koju su mi ostavili sinovi Andrija Popovića Njeguša, koji su također bili advokati, i sva ta dokumentacija se nalazi kod mene, odnosno sva ta dokumentacija će završiti na moje mjesto u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Izvinite što sam ja oduzeo malo vremena, nisam, imam sve to napisano, imam svu dokumentaciju od punomoća koje mi je dao pokojni Đorđe Petrović Njegoš, otac Ivanov, knjaza Ivana, tako da do presude u ime naroda, što moj prijatelj Krcunović se malo šali, da svi imamo nekakvu metafizičku odgovornost, ja je, Bogu mi da iskreno kažem, ja. Hvala vam.